Sitten meillä on tuossa punaisia ja keltaisia ja muita lappusia, eli sitten ottakaa silleen, että siinä kolmen hengen porukassa yksi ottaa punaisen lapun ja yksi ottaa keltaisen lapun ja yksi ottaa vihreän lapun. Ja joka ryhmässä on vähintään yksi kynä mielellään enempi. Eli aina sitä kolmen hengen ryhmästä yhdellä ihmisellä on yhden värinen lappu. Sillä aikaa, kun niitä lappuja sinne menee, niin niin. Kokeillaan toimiiko se meidän värkki sillä aikaa, kun ne laput sinne menee, että jos olette kirjaantunut, onko ne kuinka moni kirjaantunut? 59, kirjaantukaa vaan tuonne sisään. Ja sitten mä kyselen tuossa, sit kun päästään tuosta alkuvaiheesta ohi, niin kyselen lisää, niin kirjaantukaa vaan sinne. Mutta sillä aikaa, kun laput siellä menee jakoon, niin vastatkaa siihen. Rupeeko ne laput olemaan jo? No hätätilassa, jos tulee vain kaksi, niin ottaa sitten, mikä se on, vihreä ja keltainen lappu. Et jos se menee hirveäksi sählingiksi, niin se punainen henkilö voi jättää käyttämättä. Onko mulla yhtään lappua? Ei. Ei se mitään. Käytetään tuota. Eli vastanneiden joukosta, niin kuitenkin aika iso osa siellä on semmoista, mitkä ei niin kuin aikaisemmin ole tehnyt mitään. Tuo 16 nyt vaan edustaa vastanneiden määrää. Mä en ihan usko, en ole koskaan, koska taas niissä esikyselyissä, mitä oli, niin kyllä siellä oli tuo tolppa oli melkein isoin, että ei ole koskaan mitään aikaisempaa kokemusta. No niin, tuus AJ tänne. Sitten katsotaan, mitä me ollaan tekemässä. Eli nyt mulla on sitä näyttöpinta-alaa tässä aika vähän se, että mä näytän vaan tuossa niille, jotka katsoo videolta, niin ne saa pienen käsityksen, mitä ollaan tekemässä. Eli tehdään tässä kolme tehtävää. Ensimmäinen tehtävä on sillä tavalla, että toi henkilö ykkönen toimii pääohjelmana siinä. AJ, tuu tänne. Nyt tarvitaan funktio. Eli ensimmäisellä kierroksella henkilö yksi toimii pääohjelmana. Ja joka tehtäväkierroksella sitten se jonka vuoro on olla pääohjelma, niin se aloittaa. Eli mulla on nyt tässä sitten isomman sorttinen ongelma, eli minun pitäisi laskea kahden luvun keskiarvo. Itse kun tuo hiirimattokin viety pois. Kahden luvun keskiarvo laskee, ja eihän minä sitä osaa laskea. Mutta AJ on melkoinen mestari tässä ja osaa laskea keskiarvoja. No niin, mitä mä teen? Eli mä haluaisin laskea sen kahden luvun keskiarvon, niin mä haluan jollakin tavalla AJ:lle kertoa, että minkä lukujen keskiarvo lasketaan. Ja sen takia mä nyt sitten otan kaksi niitä lappuja ja kirjoitan niille lapuille, minkä lukujen keskiarvo mä osaan laskea. Osaatko minkälaisia laskee? Mä laitan vaikkapa 10. Noin. Ja vaikkapa 6. Noin. Eli nyt mulla on kaksi lappua ja nyt on tärkeää, mihin järjestykseen mä laitan. Välttämättä se keskiarvon tapauksessa ei ole, mutta te voitte itse katsoa se teillä, että onko sillä väliä. Sitten mä annan nämä laput Aajille. Ja huomatkaa, meillä on tuolla reunassa yksi valvoja, joka seurailee, että meneekö tämä homma vähän niin kuin lottovalvoja. Ja seuraa, että meneekö tämä homma oikein. Eli nyt seuraava homma on sitten tässä tapauksessa tämän keltaisen henkilön, joka toimii nyt funktiona. Funktiona, jonka nimi on keskiarvo. Se sai minulta 2 lappua. Ja nyt sillä on selkeä tehtävä. Se ottaa sieltä päällimmäisen lapun ja laskee siitä sitten, että paljon se on, ja lisää siihen se alemman lapun arvon, tulee jotakin. Sitten suorittaa valtavan vaikean laskutoimituksen, jakaa tuloksen 2, ja sitten kirjoittaa sen tuloksen sille lapulle.
Uudelle lapulle.
Ja sitten sen jälkeen, mä tein helpon sille, että siinä ei ollut desimaaleja. Sitten se osentaa sen takaisin minulle, joka sitä pyyti. Eli nyt minä sain sen tuloksen siinä. Eli nyt mä oon saanut vastauksen, mikä siihen noitten 2 luvun, mitkä mä annoin, keskiarvo on. Ja huomatkaa, AJ otti ja hävitti ne laput. Eli minä en enää ikinä nähnyt niitä lappuja, mitkä mä sille aluksi annoin. No, sitten meillä on tämä valvoja tässä. Joka nyt se on vähän hölmö, kun mä kerroin ääneen sen, että mitä se teki, mutta teillä on tarkoitus, että kun ensimmäisen kerran tekee, niin se valvoja ei tiedä, mitä ne toiset tekee. Ja sitten kun se on kattonut ja koittanut arvata, että mitä se teki, niin sitten se voi yrittää laskea, että toimiko tämä homma meillä oikein.
Piti pyytää, että mä laputtaa tämän myös.
No, ne oli sen valvoja asia. Minä en niitä lappuja ikinä nähnyt.
Eli mulla on mikrofonia nyt, mutta... Joo, eli meillä on täällä tämmöinen kummallinen 10 ja sitten 6 ja sieltä on saatu 8. Mitäköhän tässä olisi voitu tehdä? Ei tämän eteen välissä ole ainakaan ihan suoraan. Onko se? On se. Se taitaa olla keskiarvo, kuulkaas. Ja jos se on keskiarvo, niin kyllähän se on ihan oikein tehty.
Noniin. Ja me tuohon valvojan rooliin palataan pikkasen toisessa mielessä jatkossa. Silloin me puhutaan testaamisesta, mutta nyt se toimii vähän eri tavalla. Noniin, onko nyt homma selvä? Eli tuo on se, mitä teidän nyt pitäisi tehdä. Eli aloitetaan sillä tehtävä 1, eli se vihreä kaveri toimii nyt pääohjelmana. Kuka teillä onkin vihreä kaveri ja lukee se oman tehtävänsä siitä, että mitä hänen piti tehdä, kirjoittaa ne kyseiset laput, antaa sille, kuka teillä on keltaisena kaverina sillä ekalla kierroksella, eli funktiona, antaa sille ne ja sitten funktio tekee mitä tekee ja valvoja seuraa tarkasti, että homma menee puikkoihin. Ja sitten huomatkaa, että siinä on 2 kierrosta nyt sillä ekalla kertaa, eli katsotte, mitä tapahtuu sitten toisella kertaa. Keltaisia lappuja oli jo vähän. Aaji, puuttuuko keltainen lappu? Onko meillä aaji keltaisia lappuja? Tuolla puuttu. Onko ylimääräisiä valkoisia kelle? Täältä puuttuu valkoisia jostakin. Tuolta puuttuu jostakin. Mistä se oli niitä valkoisia? Ainakin kauhia pulina. Mitä? Miten ne? Niin jo. Ei, on siinä ensimmäisenä, että sen pitäisi arvata ilman sitä syötelappua. Siis ilman sitä tehtävälappua.
No totta kai.
Tämä on sellaista tarkoittaa. Ei yhtään arvata.
Ei se nyt ole niin tarkka.
Suurin piirtein.
Mitä?
Mä sanoin, että meidän luonnolla on keskusteleva ilmapiiri. Eikö se ole ihan selkeä?
Onnistuuko se niille? Ootko sä kattonut?
Kyllä se on.
Ja sitten aina kun saatte yhden tehtävän valmiiksi, niin siirrytte toiseen, että seuraavaan pääohjelmaan. Ja kenen vuoro on ollakaan se seuraavaan pääohjelmaan. Jokainen saa olla vuorollaan pääohjelma ja aliohjelma ja valvoja. Missä te olette menossa? Joko teillä meni kaikki?
Mitä?
Oletko te missä menossa? Okei. Tätä neljä.
Joo.
Selvä.
Tuplapääohjelma.
Selvä. Onhan niitä prossujakin monta näkyy sieltä. Missä te olette menossa? Joo, me ette sitten järjestyksessä, eli jos olit, niin sä aloitat nyt. Muistakaa hävittää ne käyttämättömät laput, tai ne käytetyt laput, että ne ei enää haittaa ketä. No niin, pistäkääs prosessoreihin puhtia, että Itse asiassa mä en tiedä, milloin ne on valmiita. Sen kysymyksen mä teet. Kun ei voi vaihtaa mieltä tässä systeemissä. Pitää pistää. Ja kun mä teen yhden pallukan kysymyksen. Mikähän se tykkäs?
Joo.
Okei. Okei. Merkattaa tonne sit, kun on valmista, niin katsotaan, kun on tarpeeksi valmista. Ei arvannut, että pitää olla vähintään kaksi vaihtoehtoa, ei saa olla.
Eikö
se ollut sun tekemä sitten? Oli, en mä tiedä. No sillä on ihan hyvä, että noin niin kuin 8 luennoksi. Monenkohan me odotetaan? Monta ryhmää? Ei meillä tietysti ole vastaajia kaikki, että ei voi ihan tuohon. Otitko kuvia? No niin, kiitoksia. Ne, jotka ei saanut valmiiksi, niin tehkää siinä matkan varrella se valmiiksi. Eli mitä te teitte, niin nyt te teitte oikeastaan kaiken sen, mitä me kurssilla tullaan tekemään. Se, mikä tulee sitten muuttumaan siinä, niin se, mitä ne parametrit, eli ne teidän laput oli nimeltään parametreja nyt, jos me puhutaan ohmontikielellä, niin ne parametrit tulee vaan vaihtelee, mitä tyyppejä siellä on. Ja teillä oli itse asiassa nyt jo aika monipuolisia tyyppejä. Tämä ensimmäinen oli ihan vaan kokonaisluvuilla, mutta tässä toisessa tehtävässähän jo, missä se pääohjelma oli täällä. Eli käytettiin semmoista tietotyyppiä kuin boolean, jota ei ole vielä käsitelty kurssilla, mutta joku semmoinen, mikä niin kuin on tai ei ole. Sitten me käytettiin semmoista tietotyyppiä kuin kirjain, missä se oli lapulla kirjain. Se on car meillä nimellä, kun päästään siihen. Sitten oliko meillä siellä viimeisessä itse asiassa se funktio siinä sitten palautti semmoisen tietotyypin kuin string, eli merkkijono. Eli te tuli jo aika monta erilaista tietotyyppiä tuossa käsiteltyä. No sitten te olette taunossa käsitellyt niitä taulukoita, eli se voi olla meillä taulukkakin se, mikä menee sinne. Sitten meillä tulee vielä erikseen olio, mutta itse asiassa te olette niitäkin jo käsitellyt, koska silloin kun te piirsitte palloja, niin ne pallot oli sillä jypelissä olioita. Eli melkein meillä on tuossa kaikkia. Nyt vaan tuosta pitäisi ihmetellä, että saitte se siitä mitään irti. Eli toi on se, mitä aliohjelmakurssissa tapahtuu. Eli se, joka haluaa kutsua sitä aliohjelmaa, niin se kirjoittelee tavallaan niitä lappuja, eli antaa niitä sille aliohjelmalle. Aliohjelma ottaa ne tietyssä järjestyksessä vastaan, tekee mitä tekee, riippuu aliohjelman tyypistä. Niin sitten joko palauttaa teille jotakin, tai voi olla palauttamatta. Silloin kun Antti Jussi oli viimeksi esiintymässä, niin silloinhan se oli meillä lumiukkoja piirtämässä siellä Sermin takana. Silloin se ei palauttanut meille mitään. Silloin se aliohjelman tyyppi oli void. Nyt näissä kaikissa tapauksissa aliohjelman tyyppi oli jotakin muuta kuin void. Eli yhtään sen vaikeampaa, mitä äsken teitte, niin meillä ei tässä tule olemaan. Kunhan vaan muistatte, että ajattelette sitä yksinkertaisesti, ettekä rupea niin kuin antamaan liikaa painoa millekään syntakselle tai jollekin hämyille, että jotakin tapahtuu ihan silleen, niin kuin, ettei siitä ole tietoa, mitä tapahtuu. Elkää yhtään mystifioiko tätä tästä enemmäksi. Lähdetään tekemään tätä samaa nytten, sitten, mitä tämä tarkoittaa sitten ohjelmana. Aloitetaan nyt vaikka tästä meidän tehtävä nollasta. Eli tehdään tämä ihan ohjelmana, että mitä tuo tarkoittaisi, niin tuo tarkoittaisi silloin sitä, että ja mä nyt teen tämän sitten sillä Visual Studiolla, mutta jos joku haluaa sitä tehdä, niin meillä on täällä tämä Hello World-pohja täällä Timissä, niin voitte, jos ette Visual Studiolla tee, niin voitte tonnekin sitä periaatteessa tehdä samaa, mitä mä teen tässä. Mä pistän tuolta tuon kiinni, mä sitä enää tarvii. Noin, eli Visual Studio käyntiin. Se mulla on sattumoisin olikin käynnissä, mutta sitten aloitetaan niin kuin Visual Studiolla aina, ja jos haluatte sen ohjeen siihen, että kuinka Visual Studiolla tehdään se projekti, niin se on siellä pääteohjaus kakkosen tehtävissä on mulla se videonauhoitus siitä, että kuinka tämä tehdään. Eli silloin kun aloitatte esimerkiksi uutta demokertaa tai jotain muuta, niin aloitatte tekemään uuden solutionin, joka valitettavasti tehtiin täällä kohdasta project. Ja Xamarinin kohdalla mulla on siinä video siitä Xamarinilla tekemisestä, joka on sama kuin Mono, mikä develop. Eli siellä tuossa lukee ihan rehellisesti solution tuossa kohti. Sitten nämä on pikkasen eri, ikkunat on pikkasen eri paikassa niissä järjestelmissä, mutta ei oleellisesti. No niin, tehtiin uusi projekti ja nyt kun mä en ole tekemässä mitään grafiikkaa, niin mä otan tuosta tuon console main. Eli meillä on tällä Jypelin jypeli alla, eli kun te lähdette uutta projektia tekemään, nämä voi olla kiinnikin nämä kohdat täällä. Lähdette uutta projektia tekemään, niin teillä on mahdollisuus tehdä jollain muulla kielellä, mutta kun me tehdään tuolla C-Sharpilla, niin tuolla C-Sharpialta löytyy näitä alakohtia. Ja me ollaan kiinnostuneita siellä nimenomaan tuosta jypelikohdasta. Ja vaikka tämä konsolisovellus, eli se semmoinen, mikä meidän ensimmäinen Hello World oli, niin vaikka se ei olekaan jypeliprojekti, niin mä oon laittanut silti sen, tai me ollaan laittu silti tänne jypeli alle, että periaatteessa ne projektit, mitä tällä kurssilla tarvitte, niin on aina tuossa jypeli alla. Täältä löytyy tältä Windowsin alta kyllä myös tämmöinen console application, mutta ei käytetä sitä, koska se tekee siihen enemmän sanoja kuin me tarvitaan. Eli niin kuin mä sanoin, niin tämä Visual Studio on tarkoittu ammattikäyttöön tehtäväksi semmoisia ohmia, missä on satoja tuhansia rivejä, jolloin siellä tarvitaan enempi asioita. Eli meillä on tämä tietty hierarkia, meillä on ollut luokkia, mutta sen päälle tulee vielä nimiavaruuksia ja muita, mitä me ei tällä kurssilla tarvita. Ja se tekee niitä, eli sen takia tältä Jypelin kautta, kun otetaan tuo Console Mate, niin siihen ei tule niin paljon ylimääräistä tavaraa. Ja se, mihin mä haluan tuon tehdä nyt, niin on mä haluan tehdä sen projektini nyt tuonne luennot hakemistoon. Haluan tehdä sinne projektin, joka on vaikka laskuja. Kun me lasketaan sitä keskiarvoa. Laskuja ja sen solutionin nimi voi olla nyt mulla vaikka tämän luennon aihe, ja se saa tehdä mulle omaa hakemiston tuon alle, eli jos kaikki menee putkeen, niin ne luennot alle pitäisi syntyä nyt hakemiston live 05, ja sen alle tämä projekti nimelle laskuja. Eli nyt jos se meni puikkoihin, niin meille tuli tänne tämä live 05 hakemisto, ja sen alle tuli tuo projekti laskuja, ja sitten jos teille käy niin kuin mulle kävi nyt vahingossa, että otin väärästä paikasta kiikku, mun piti leventää tätä ikkunaa tässä, eikä raahata tuota irti, niin nämä ikkunat lähtee teillä hyvin helposti täällä Visual Studiossa liikenteeseen. Ja jos haluatte niitä takaisin paikalleen, niin kun lähdette raahaamaan niitä, niin täällä on aina tämmöisiä tähtäimiä. Eli sillä voitte päättää, esimerkiksi tässä tämä tähtäin tarkoittaa, että jos mä vuotan tuohon keskelle, niin se tippuu, se täyttää koko ton ruudun. Jos mä vuotan tuonne, niin se menee ton laitaan. Mutta mä haluan tämän oikeastaan, että tämä on, mikä mulla lähti irti tämä solution-ikkuna, niin se oli mulla alun perin tämän jutun ylälaijassa. Eli silloin mä puotan tuossa tähtäämisen tuonne yläreunaan. Niin silloin se solution explorer on siellä, missä sen pitikin olla. Eli kun mä halusin leventää sitä, että mä näen sitä, niin mä vahvoin, että se tarttui otsikkoon kiinni. Sitten jos teillä käy niin huono, että joku häviää kokonaan, niin sitten täällä view-kohdasta te löydätte niitä ikkunoita, mitä sieltä on mahdollisesti hävinnyt. Eli teidän kannalta tärkeä ikkuna on tämä Solution Explorer, joka kertoo sen, että mitä teillä tässä solutionissa on. Ja nyt demoja tehdessä, niin musta fiksu on, että yhdestä demo kerrasta, vaikka demo kakkosesta tai kolmosesta, tehdään yksi solution. Ja sitten jokainen demo tehtävä on sitten sen solutionin alla oleva oma projekti. No niin, sitten mä otan tämän laskuja CS, ja sen pitäisi olla se semmoinen perinteinen Hello World-pohja, missä ei ole nyt mitään muuta. No sitten se meidän projektipohja tuo teille tänne valmiiksi kommentteja. Jos te olette kirjaantunut sisään, niin siinä on jopa käyttäjän nimikin. Vaihtakaa aina sinne, kun teette sovellusta, niin kertokaa näitä, kuka se on tehnyt. Jos siellä on useampia tekijöitä, niin laittakaa enempi näitä. Tuleeko se AJ monta author-riviä vai yhteen ne kaikki? Mä kokeilen jossakin vaiheessa, että miten, mutta jos ette muuta keksi, niin laittakaa tähän sitten ne tekijät. Sitten olisi kiva kertoa, että milloin se on tehty. Versionumero voisi pistää oikeana versionumeroina, kun mä en ikinä osaa päättää, milloin joku mun ohjelma on versiossa 1.0 ja milloin 1.1 ja 1.2, niin mä oon vaan raakasti käyttänyt versionumerona aina päivämäärää, koska ei ne mun ohjelmat ole ikinä tullut valmiiksi, niin ne vaan kehittyy ja kehittyy. Totta kai sen pitäisi olla aina semmoinen, sitä voi käyttää. No niin, sitten nämä 3-viivaa tarkoittaa sitä, että nämä on dokumenttikommentteja. Mä näytän teille kohta sen dokumentti, että miltä se näyttää. Mutta oikeastaan mä voin näyttää saman tien, ennen kuin unohan. Eli missä 3-viivalla merkkaatte jotakin, niin niistä muodostuu tämän ohman dokumentaatio. Eli nyt esimerkiksi mulla oli täällä tämä viime kerralla tehty lumiukkotehtävä, missä oli dokumentoitu, että tämän tekijä on ollut tuo ja se on aika vanha lumiukko. Ja sitten siinä on tuo meidän Jypelin pääohjelma ja tänne summari tagien väliin, eli XML:ssä alkaa tuommoinen tagi ja sitten se loppuu sitten samalla nimellä, paitsi että sen on kauttaviiva edessä. Ja siihen väliin kirjoitettu asian semmoinen ohjelma kuin Docsygen, eli sitten tämä ohjelma annetaan toiselle ohjelmalle, joka kaivaa sitä esiin nuo kommentit ja tekee siitä sitten valmiin dokumentaation. Sitten täällä on sanottu, että meillä on ollut aliohjelma piirrä lumiukko, joka on dokumentoitu, piirrä pallo, mikä on dokumentoitu, ja nyt täällä Timissä, kun painatte dokument, niin näette sen, että minkälaisen dokumentin se teille tekee. Eli se kertoo tässä aika paljon, se kertoo teille, että teillä on siellä luokkia tietty määrä, tosi tässä tapauksessa yksi ainut luokka. Se löytyy sitä luennot 5, eli mihinkä kirjaannutte, ja siellä painaa sitä luennot 05, niin siitä löytyy tämä esimerkki, jota joku tuolla kysyy. No niin, eli meillä on yksi ainut luokka siellä, eli sen nimi nyt oli peli vaan. Ja sitten kun katsotaan sitä, niin sitten se on piirtynyt meille kuvaan, että tuo peliluokka on periytynyt Physics Gameista. Siellä on yksi pikin-niminen metodi. Sitten siellä on staattisia, julkisia member functions, nuo käyttää sitä nimeä. C++-kielessä kaikki asiat, mitä me puhutaan nimellä aliohjelma, niin C++-kielessä niistä käytetään nimeä funktio, ja tietystä funktiosta käytetään nimiä, että ne on jäsenfunktiot, ja nyt tämä Docsygen on alun perin tehty nimenomaan C++:n dokumentointiin, niin siinä on aika paljon sitä C++:n kielenkäyttöä. Joka tapauksessa meillä oli se staattinen aliohjelma, piirrä lumiukko ja piirrä pallo, ja sitten jos me klikataan sitä, niin se kertoo se tarkemmin, että mitä se piirrä lumiukko tai piirrä pallo, niin mitä parametreja siellä on. Eli nyt käyttämällä sitä 3-viivaa oikein, niin me saadaan tehtyä siihen semmoinen pohja, mistä tämä yksi ohjelma tekee sitten meille nätin dokumentaation. Eli ideana on siinä, että meillä ei tarvitse olla erillistä ihmistä, joka on kirjoittamassa teidän ohjelmasta dokumenttia, vaan samalla kun se ohjelman kirjoittaa, niin sitä syntyy oikeasti se dokumentaatio. Eli me säästetään tällä niin kuin yhden ylimääräisen ihmisen työvoima, koska erityisesti ne eri paikkaan kirjoitettu dokumentaatiot, ne ei koskaan pysy ajan tasalla. Ohjelmoja kirjoittaa lisää koodia, niin se dokumentin kirjoittaja pysyisi kuitenkaan mukana, niin sen takia on parempi, että se ohjelmoja kirjoittaa sitä dokumentaatiota. Eli sen takia tänne summaryväliin me yritetään kuvata mahdollisimman hyvin, että mitä se tekee. Ja tästä lähtien teillä aina demotehtävissä, niin täysien pisteiden saamiseksi, jos siinä on se dokument-linkki siinä TIM-tehtävässä, niin teidän pitää klikata sitä ja tutustua siihen dokumentaatioon, että minkälainen teille tuli sillä kirjoittamisella. Jos se dokumentaatio ei näytä hyvältä, niin lisäätte näitä tagien välissä olevia asioita. Lasketaan malliksi laskuja ja lasketaan keskiarvo. Eli nyt mä tässä pääohjelmassa tällä kertaa lasken sitä keskiarvoa, eli se meidän tehtävä 0 oli siinä, että mä haluaisin laskea keskiarvon. No, mistä se lähtee liikkeelle? Sehän lähtee liikkeelle siitä, että jostakin mun tarvitsisi saada ne luvut, mitä mä haluan laskea. Ja nytten äskeisessä tapauksessa, niin mä annoin Antti Jussille, mitä mä annoin, 10 ja 6. Eli mulla oli siinä yksi luku, joka oli 10. Sitten mulla oli siinä toinen luku, joka oli, no muuttujien nimet saa olla mitä tahansa, mutta hyvä olisi, että ne olisi jollakin tavalla järkeviä tässä keskiarvon tapauksessa, että ei oikein voi, ne on sitten luku 1 tai A ja B tai jotain semmoista. No niin, no sitten, mistä se aliohmien tarve yleensä lähtee, niin yleensä se lähtee just siitä, että mä tuun tilanteeseen, että nyt mulla on jotakin, joka on liian vaikeaa mulle tehtäväksi tässä hetkessä. Vaikeaa ei tarkoita sitä, että mä ikinä sitä osaisi, mutta jos mä haluan mennä asiassa eteenpäin, niin mä en halua ajatella sitä, että miten se keskiarvo lasketaan, vaan mä haluan ajatella, että voi että kun joku se osaisi tehdä mun puolesta. Ja sen takia mä nyt sitten oikeastaan tarviin tänne yhden uuden muuttujan tulos. Ja sitähän mun ei tarvii alustaa, eli meillä on se monisteluku 7, missä puhutaan muuttujista, niin mä nyt vähän sen verran hyppelen, että me joudutaan tässä tekemään nyt sitä 7-luvunkin asiaa välillä. Eli kun mä tarviin muuttujaa, niin mun pitää esitellä sille tietotyyppi. Eli 10 on kokonaisluku. Siksi mä sanon, että mulla on kokonaislukutyyppinen muuttuja. Te olette taunossa nähnyt näitä jo vaikka kuinka paljon. Kokonaislukutyyppinen muuttuja. Ja miksi mun pitää esitellä se tietotyyppi, niin on sen takia, että nyt kun te olette siinä demotehtävässä laskenut niitä binäärilukuja, niin jos mä saan itselleni semmoisen binääriluvun, missä on nollia ja ykkösiä, tai niin, binääriluvun, missä nollia ja ykkösiä, niin mä en yhtään tiedä, mikä se merkitys on, jos mä teen jotakin sopimusta. Eli nyt kun me varataan se tietty muistipaikka, niin tämä, että mä kirjoitan int luku 1, niin tämä tarkoittaa, että se kääntäjä meille tuossa kohti tullessaan varaa sieltä sen verran tilaa, kun int tarvitsee. Ja sillä luvun 7 taulukosta näette, että int tarvitsee 32 bittiä, niin se varaa meille jostain kohti muistia nyt 32 bittiä tilaa. Eli lohkaisee meillä sille yhden palasen. Ja 32 bittiä on tavuina, 4 tavua, tavu on 8 bittiä. Ja nyt tästä lähtien me sitten, aina kun me puhutaan luku ykkösestä, niin me tarkoitetaan sitä muistipaikkaa, se minkä se tuossa meillä lohkas. Ja nyt sitten, jos joku kerta tulee vastaan niitä nollia ja ykkösiä, niin mun tarvitsisi tietää, että mitä nämä nollat ja ykköset meinaa. Ja se me tiedetään siitä, että jos mä käytän tätä paikkaa, ja me on sovittu, että tämä paikka on nyt se luku ykkönen, niin me tiedetään sieltä, että se on int, eli se, siitä muistipaikasta mä otan 32 bittiä ja tulkitsen niitä kokonaislukuna. Eli näissä kielissä ei täällä muistipaikassa itsessään ole mitään tietoa siitä, että mikä tämän muistipaikan merkitys on. Te äsken annoitte kaverille kirjaimen, jos te kirjoititte A siihen, niin oikeasti koneessa olisi mennyt bitit, joiden arvo 10-järjestelmässä olisi ollut 65. Ja nyt jos se kaveri ei olisi tiennyt, että se on kirjain, niin se olisi luullut, että se on luku 65. Mutta kun siinä oli tehty sopimus, että nyt me varattiin muistipaikka, joka on kirjain, niin silloin ne bitit tulkitaan sehänkin toiseen käyttöön, eli tässä tapauksessa me tulkitaan ne kokonaisluvuksi. No sitten mä lasken näiden keskiarvo johonkin tulokseen, ja toivon, että mulla on se aliohma tulos, ja mikä se Antti Jussin nimi oli siinä meidän harjoituksessa, niin luntataanpa sieltä. Sen nimi oli keskiarvo, eli mä toivon, että mulla olisi aliohma keskiarvo, jolla mä voin viedä parametrina sen tiedon, eli nyt se, mitä mä tein Antti Jussille, eli kun mä annoin sille 2 lappua, niin mä haluan sille aliohmalle antaa ne 2 lappua, luku 1 ja luku 2. Noin. Ja sitten mä nyt voisin vaikka, likikään aina ei tarvitse tulostaa, mutta mä voisin nyt tuossa tulostaa. Jos te haluatte kirjoittaa sen console write line, niin nyt se Visual Studio auttaa teitä aika paljon siinä, eli siellä on hirveä kasa tämmöisiä code-snippettejä, josta yksi on esimerkiksi tämä CV, console write line. Eli riittää, kun mä kirjoitan CV ja painan tap-tap, niin se mun puolesta kirjoittaa sen console write line. Miksi se kirjoittaa siihen eteen system, niin se johtuu siitä, että täällä on käytetty tätä using system. Eli mä pyyhin tuolta nuo pois, mitä mä en tarvitse tänään. En mä tarvitse tätä tekstiäkään, noin. Eli mikä tuo using-sanan merkitys tuolla on, niin sen merkitys on se, mä laitan sen kommentiksi, eli kommentti tarkoittaa sitä, että kääntäjä ensitöikseen, kun se rupeaa tätä tekstiä käsittelemään, niin se heittää ne kommentit pois, ei välitä niistä yhtään mitään. Eli niihin kommentteihin me voidaan kirjoittaa mitä tahansa, paitsi silloin, kun meillä on niitä dokumentaatiokommentteja, mitkä alkaa 3 viivalla, missä mielellään on sitten kuvattu tätä, että mitä tämä ohjelma on tekemässä. Niin, tuo using-lause tarkoittaa sitä, että nyt se ei ole tyytyväinen tähän console write lineen. Eli jos en mä käytä sitä using-sanaa, niin mun pitää tuonne itse kirjoittaa se system console. Mutta jos siellä tulee näitä paljon ja te ette jaksa niitä kirjoittaa, niin silloin te voitte laittaa tänne, että käytetään esimerkiksi nyt sitä system-pakettia sieltä. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että mä saan kirjoittaa tänne system.console, mutta jos en mä jaksa kirjoittaa tänne system.console, niin kääntäjä tullessaan tähän console-sanaan kohdalle, se toteaa, että missään mitä se näkee tässä lähitienoilla tai mahdollisissa aliomissa, mitä meillä on siellä, oikeastaan se ei näe muuta kuin tähän meidän koodiin, mitä me on kirjoitettu, niin missään täällä ei ole sanottu, että mikä on konsole. No sitten se lähtee kokeilemaan karkeasti sillä tavalla, että kokeillaanpa kirjoittaa tuo sana system tuohon konsole eteen. Tulisiko sitä silloin semmoinen, mikä tunnetaan? Jos täällä olisi enempi usingia, niin se kokeilee niitä yksitellen kaikkia sieltä. Ja jos jonkun kohdalla mätsää, niin silloin se meidän puolesta tavallaan kirjoittaa siihen eteen sen system. Se ei ihan tarkkaan mene noin, mutta tässä kohdassa se riittää tuo kuvaus. No niin. Nyt se on melkein tyytyväinen meihin. Se ei ole tyytyväinen tuohon XXXään, koska mun pitäisi nyt päättää, minkä tyyppinen on tämä tulos, kun me lasketaan keskiarvo. Eli heitetään tuohon ensimmäinen kysymys nytten. Mites mä tämän saisi muotoiltua pienemmäksi tämä homma, että mä saan mahtumaan noin yhtä aikaa. Noin. Elikkä saatte ensimmäisellä kertaa siihen 40 sekuntia, mutta mä tulen monta kertaa kysymään, että mikä sana, niin mä annan tämän saman listan teille monta kertaa tuolla. Sitten mä lyhennän tuota aikaa. Eli nyt mikä sana tuohon XXn kohdalle meidän pitäisi laittaa, että saadaan tuo keskiarvon tyyppi sieltä oikein. Eli mitä tyyppiä siinä Antti Jussin lapussa olisi voinut olla? Mahtuuko se kännyköihin näin monta sanaa? Mahtuu. No. Mitä tälle tapahtuu? Se meni riian reunaan, niin se jäi liian pienessä. 19 äänestää inttiä. No mietitään, onko se intti, mitä se int oli, niin se oli kokonaisluku. Eli jos mä olisin Antti Jussille antanut vaikkapa kolmosen ja kakkosen, niin paljon se keskiarvo olisi silloin ollut? Kakkosen ja kolmosen keskiarvo. Se olisi ollut 2,5. Ja se 2,5, kuka osasi laskea niin hyvin? Oi, vähän lähti minun. 2,5 ei ole kokonaisluku, eli silloin meidän on pakko todeta, että tämä ei ole oikea vastaus. Sitten siellä osa oli sitä mieltä, että se olisi string. 5 oli sitä mieltä, että se olisi string. Mä ymmärrän, pojilla on stringit mielessä, mutta se on siitä huono tyyppi, että me ei sillä voida jatkaa näitä laskemisia. Eli joku lukutyyppi on silleen hyvä, että me voidaan jatkaa sillä laskemista. Ja sen takia tämä 30 enemmistö tässä minusta oli nytten oikeassa. Eli se, mitä se Antti Jussin palauttama lapun tyyppi on, niin se on tässä tapauksessa double. Se, missä tehtiin se, oliko sen tehtävä 2 vai tehtävä 3 kummassa. Tehtävä 2:ssa palautettiin merkkijono. Eli siihen kirjoittiin lappu, missä on vaikka 5 aata, niin silloin se paluutyyppi olisi ollut string. Okei, mä muuten unohdin tulostaa ton tuloksen, laitetaan tuonne noin. No sitten muuten se rupeaa olemaan kunnossa, mutta se ei tykkää tuosta sanasta keskiarvo tässä yhtään. Koska se oli musta mun haave vasta, että voi että kun olisi olemassa sinne alijohma, joka sen tekee. No, sitten olisi tietysti mahista, että semmoinen löytyisi netistä, mutta meidän tarkoitus on opetella itse tekemään se. Ja nyt tämä seuraava vaihe, mikä me tehdään, niin tämä on sitten ihan mekaanista. Eli tämä kykenee tämä Visual Studio tekemään itsekin tämän koko homman, mitä me seuraavaksi ollaan tekemässä, mutta se ei tee sitä ihan oikein. Mutta sitten kun opitte että miten se tehdään käsiin, niin sen jälkeen te voitte, voitte periaatteessa käyttää tuota Visual Studio omaa. Eli sä joku kirjoittaa sen demojen palautuksesta, miksi tästä tehdä aliohma, kun tämä on nopeampi tehdä ilman aliohmaa, niin sata varmasti se ei ole nopeampi tehdä ilman aliohmaa silloin, kun osataan käyttää sitä työkalua. Eli esimerkiksi portaiden piirtäminen, niin ihan varmasti mun on nopeampi kirjoittaa siihen 5 kertaa, että piirrä laatikko, kun kirjoittaa 5 kertaa sen mömmön, mitä siinä laatikon piirtämiseksi on. Ja sitten kun mä oon kirjoittanut sen piirrän laatikkoon, niin Visual Studio tekee mulla aliohman sen rungon valmiiksi, ja mä yhden ainoan kerran kirjoitan sen, miten se laatikko piirretään. No niin, nyt meidän pitäisi lähteä kirjoittamaan sitä keskiarvoa, ja ensi kerran demo kolmosessa teillä on yksi tehtävä, joka on nyt just sama, minkä mä teen nyt, eli pitää miettiä, mitä sanoja meille tuohon tulee. Ilman muuta sen aliohman nimi tulee olemaan keskiarvo, koska me ollaan semmoinen tilattu. Noin, me ollaan tilattu aliohma nimeltä keskiarvo, mutta se tarvitsee tähän eteensä tukun taikasanoja. Jonkun taikasanan, toisen taikasanan, mahdollisesti kolmannen taikasanan. Sitten se tarvii tänne sulkuihin jotakin. Sitten me tarvitaan aloitussulku ja lopetussulku. Eli tämä on aina se aliohman rakenne minimissään. Sitten jos aliohmalla on parametria, niin me tarvitaan tänne vielä jotakin. Laitan tuonne tyyppi 1, nimi 1, tyyppi 2, nimi 2. Niin, nyt jos me ollaan tekemässä tämmöistä aliohmaa, missä on täällä kutsupuolella 2 parametria, niin silloin se on periaatteessa tämän näköinen aina tämä aliohman esittelyrivi, otsikkorivi, header row. Ja nyt meidän pitäisi lähteä sitten miettimään, että mitä nämä taikasanat tänne on. Ja mätkitään siksi niitä kysymyksiä sinne, mistähän tuosta löytyy close. Ja mä editoin siihen vähän lyhkäisemmän vastausajan nyt, niin saadaan näitä nopeammin. Katsotaan, ehdittekö 20 sekunnissa vastata. Eli mä kysyn nyt nuo kaikki sanat tuossa peräkkäin, niin olkaa valmiina vastaamaan niitä 1 kerralla, niin voitte seuraavaa jo miettiä siinä. Eli ensiksi tuo XXX. Sitten kysyn seuraavana kysymyksenä tuo YYY ja niin edespäin. Osa voitte arvata nyt ja osa voitte tietääkin jo. Onpas tämä nyt nihkeellä päällä. Eli public oli aika hieno enemmistö siellä, ei keskustella siitä enempää, eli me tehdään niin hieno aliohma, että kaikki voi sitä käyttää. Ja se on syntaktisesti oikein, vaikka tuo jätettäisiin kirjoittamattakin, eli se sarpissa on se, että jos me ei sanota, mitä tyyppiä se on, niin silloin se on semmoista tyyppiä, mikä toimii, tai näkyvyyttä, että se toimii meille tässä meidän ohjelmassa, mutta jotta me oltaisiin enempi samanlaisia kuin Javan kanssa, niin kirjoittaisin siihen aina tuon. Koska Javassa, jos emme kirjoita public, niin silloin se tulee semmoinen näkyvyys, josta mä en erityisesti pidä. No sitten tuo seuraava sana, onko mut tuossa, joo, mun pitää katsoa noiden leveyksiä, että mikä niitä risoo siellä. Eli siihen YY-kohdalle. Ja tämä nyt on periaatteessa vähän ylimääräisen vaikea asia tällä kurssilla tuo, että joissakin kielissä me ei tota sanaa tarvittaisi, mutta näissä kielissä, mitä me käytetään Javaa ja C-sharpia, niin me tarvitaan tuo sana. Eli aika hyvin olette oppinut se ulkoa, eli siihen tulee static. Static tarkoittaa karkeasti sitä, että se aliohma ei tarvitse mitään muuta ulkopuolista tietoa sen hommansa tekemiseen, muuta kuin se, mitä sille tuodaan parametreina. Eli Antti Jussi oli erittäin tyytyväinen sen keskiarvon laskemiseen sillä, että se sai ne 2 lappua. Mun ei tarvinnut sille mitään muuta tietoa tehdä. Sitten mulla on niitä oliojuttuja tulee, esimerkiksi niin kuin se meidän lumiukkopeli, niin silloin se peli itsessään, esimerkiksi se pikin metodi, niin sillähän ei ollut yhtään parametria. Eli se kaikki tieto, mitä sen pitää tehdä, niin ei asusta niissä parametreissa, vaan se tarvii jotain muuta tietoa. Eli silloin se tarvii sen TIS-olioviitteen, että se voi tehdä. Eli silloin, kun me tarvitaan sitä TIS-olioviitettä sillä sisällä, mitä me ei nyt näissä ensimmäisissä tämän päivän jutuissa tarvitaan, niin silloin se on aina staattinen aliohjelma. Eli se on olemassa, vaikka meillä olisi mitään oliota, eli sille riittää nuo parametrina tuodut asiat. No sitten tuohon ZZZ-kohdalle pitäisi kirjoittaa jotakin. Nyt ei mennyt ihan niin puikkoihin. Eli siellä 49 ehdottaa, että siihen tulisi void. Ja sitten 20 ehdottaa double, 1 ehdottaa intiä. Ja 17 ei ehtinyt vastaamaan. Ja 10 oli sitä mieltä, että siihen ei tule mitään. Elikkä nyt tämä homma menee sitten sillä tavalla jatkossa, eli opetelkaa tämä nyt ulkoa, koska tämä toimii aina samalla tavalla. Eli te katsotte, miten tätä käytetään, miten tätä aliohjelmaa on suunniteltu käytettäväksi, eli tässä tapauksessa se on funktio, koska se palauttaa jonkun tuloksen, ja se tulos, mikä se palauttaa, me ollaan sijoitettu nyt muuttujaan nimeltä tulos, tai sen muuttujan nimi voisi olla ihan hyvin keskiarvo tai muutakin. Tai KA, tai mikä mä haluaisin. Eli nyt kun se funktion palauttama tulos on sijoitettu johonkin muuttujaan, niin silloin tämän paluarvo, mikä tämä palauttaa, mikä pitää kirjoittaa tuohon kohti, niin sen pitää olla jotakin semmoista, mikä me voidaan sijoittaa. Sori, tämä piirtää huonosti, kun mulla on hiirimattoa tässä. Eli tuo tulos, minkä se sijoittaa, niin se pitäisi olla palauttaa, niin se pitäisi olla sijoitettavissa tuonne tulokseen. Ja nyt meidän pitää miettiä, että mitkä on semmoisia tietotyyppejä, mitkä me voidaan sijoittaa tulokseen, mitä tyyppiä se tulos on. Tulos on double, eli siksi tuon ZZZ-kohdassa olevan, että pitäisi olla jotakin semmoista, mikä voidaan sijoittaa double-tyyppiseen muuttujaan. Ja niitä nyt karkeasti ottaen tässä alkukurssin osaamisella on kokonaisluku ja toinen reaaliluku tietysti. Eli sen takia tämä oikeastaan fiksuinta nyt, tämä oikeastaan melkein pakkokin olla meillä reaaliluku, että kun se palauttaa sieltä sen reaaliluvun, niin se voidaan tuonne tulosmuuttujaan sijoittaa. Jos se olisi int, niin se voitaisiin sijoittaa sinne tulosmuuttujaan, mutta taas luonnollisesti se keskiarvo ei voisi olla oikein, että jos tämä palauttaisi intin, eli se Antti, jos olisi minulle kirjoittanut lapun, jossa lukee 2, eli se olisi 2,5 keskiarvon palauttanut mulle kakkosena, niin eihän se olisi ollut oikea tulos. No niin, eli aina teette saman asian. Menette katsomaan sen, että onko tämä semmoinen aliohjelma, jonka tulos sijoitetaan jonnekin, eli onko tämä funktio. Jos se on, niin menette katsomaan, että mille se sijoitetaan, ja sitten menette katsomaan, että mikä on sen tyyppi, mille se sijoitetaan. Se nyt toimisi vähän paremmin. Joo. Eli sijoitetaan jollekin tulos. Tulos on double. Siitä seuraa, että tuo on meillä double. Eli toi päättely on jotakin, minkä tämä tekee tämä Visual Studio itsekin. Eli kun mä painoin äsken sitä painiketta, että tee mulle tämä aliohjelma, niin tuon se osasi tehdä periaatteessa itsekin. No sitten seuraava asia. Sitten meidän pitäisi keksiä, mikä on tuossa tuo tyyppi ykkönen. Eli taas kysytään sitä, mikä tulee tuohon T1 kohdalle, nyt kun me lähdetään kirjoittamaan. Nyt se ei näy, sori. Eli mikä tulee T1 kohdalle noista sanoista? Ja siellä on ehdotettu double. Mulla ei tässä oikeita vastauksia merkattuna, mutta periaatteessa tässä tapauksessa se double voitaisiin hyväksyä ihan hyvin. Eli ne, jotka on vastannut double, niin voi olla ihan kohtuullisen hyvillä mielillä, mutta ei sillä perusteella, mitä mä kohta sanon, vaan sitten pitää ottaa vielä yksi peruste siihen lisää. Ne, jotka on vastannut int, on niin kuin mekaanisesti oikeassa tässä. Eli sillä tavalla, kun se mekaanisesti katsotaan tuosta, että miten se, mikä tyyppi tulee. Ja taas ne, joilla oli stringit mielessä, niin ei vielä. No niin, eli nyt tämä seuraava tyyppi mennään katsomaan sillä tavalla, että nyt kun mä kirjoitan Antti Jussille sen lapuun, niin meillä tarvitsee olla joku sopimus siitä, että mikä se ensimmäisen lapun tyyppi on. Eli nyt kun mä sijoitan tämän, eli alijohmakutsu tarkoittaa sitä, että mikä mulla ikinä onkin tässä ensimmäisenä mielessä, niin sen mä sijoitan sinne Antti Jussin ensimmäiseen lappuun. Eli se ylilappu, minkä meille kirjoitin, niin sen tyypin täytyy täsmätä. Eli nyt mennään sitten katsomaan, että mikä tämä meidän luku ykkönen on. Huomataan, että meidän luku ykkönen on intti, niin silloin tuo periaatteessa tuo Antti Jussin ensimmäisen lapun, eli se ensimmäisen numeron kirjoitin, niin sen tyyppi pitää olla se sama. Eli tuolla perusteella, että me katsotaan, että täältä mun kutsusta lähtee luku ykkönen, se sijoitetaan tuohon nimeen, jota se voidaan sijoittaa, niin se pitää olla sijoitusyhteen sopiva sen kanssa, eli silloin tuo int tuolta. Mutta mä sanoin äsken tuossa, että sijoitusyhteen sopiva. Eli jos tämä T1 olisi double, niin kyllä reaalilukuun voidaan sijoittaa kokonaisluku. Se ei ole ihan yksinkertainen asia, siinä joutuu aika paljon tekemään hommia, mutta se on mahdollista, siinä tulee niin kuin aika paljon sitä, se on ihan erilainen se reaaliluvun esitys siellä tietokoneessa, mutta se tekee sen tyyppimuunnoksen meillä automaattisesti. Eli mä nyt tässä vaiheessa vielä kirjoitan tuohon int, että me pysytään sillä mekaanisella linjalla siinä, eli me vaan katsotaan raakasti tuolta, että mikä tyyppi tuolla on luku ykkösellä, tähän samaa. No, nyt säästän aikaa, kun aika paljon tuhlattu jo, niin täsmälleen sama kattominen tuon luku kakkosen kanssa. Luku kakkonen ollaan sijoittamassa tuolle toiselle muuttujalle, eli me katsotaan, mikä on luku kakkosen tyyppi. Luku kakkosen tyyppi on intti, eli silloin tuo, että se on sijoitusyhteen sopiva, niin tuokin pitäisi olla intti. Mutta kuten äsken sanoin, niin se double siihen kävisi, koska se reaaliluvun voi siihen sijoittaa. No sitten näiden muuttujille pitäisi keksiä jotkut nimet. Niiden nimi voi olla luku ykkönen ja luku kakkonen ihan hyvin. Nimi ykkönen ja nimi kakkonen on hirveän huonoja muuttujan nimiä. Mä laitan tähän nyt esimerkin vuoksi, että nämä muuttujan nimet on A ja B. Sen takia, että kukaan ei jää siihen uskoon, että jos mä kirjoitan tuohon luku ykkönen, että silloin se ensimmäisen muuttujan nimi pitäisi olla aina luku ykkönen. Se on ihan sama, mikä sen muuttujan nimi on. Eli ainoa, mikä ratkaisee, niin mikä ratkaisi, kun mä annoin Antti Jussille ne laput, niin ainoa, mikä ratkaisi, niin oli se järjestys, missä mä annoin ne laput. Eli niillä muuttujan nimillä ei tässä tapauksessa ole mitään väliä. Eli nyt tämä ensimmäinen arvo, mikä täällä on, niin tämä sijoitetaan tuonne alijohman A:lle, tämä toinen sijoitetaan sille alijohman B:lle. Mutta niiden nimet saisi olla myös samoja, että kirjoittakaa se jonnekin itsellenne ylös, että ne nimet saa, niitä ei ole pakko keksiä niin kuin eri nimeä niille. Jokainen muuttuja elää omassa näkyvyysalueessaan, ja sen muuttujan näkyvyysalueen muodostaa nämä sulut täällä. Eli nämä sulut muodostaa lohkon, ja nuo muuttujat, mitkä on esitelty, niin ne on olemassa siellä oman lohkonsa sisällä. Sitten kun se lohko loppuu tai menee sen lohko ulkopuolelle, niin muuttuja ei ole. Muuttuja ei ole niin kuin näkyvissä laisinkaan. Alijohman tapauksessa on pikkasen eri tavalla, eli se lohkon muodostaa koko tämä alijohman otsikko ja nuo sulut. Eli nyt tämä A ja B näkyy tuon, minkä mä ympäröin, niin sen sisällä. Mutta ei kenellekään toiselle alijohmalle, eikä pääohjelmalle, eikä mihinkään muualle. Niin siksi niillä nimillä ei ole sinänsä mitään merkitystä, että mitä ne on. Niitä voi käyttää samaakin, jos se tuntuu loogiselta. No sitten se Antti Jussi rupesi laskemaan sieltä. Tehdään tämä nyt useassa vaiheessa. Mulla luki siinä ohjeessa, että laske yhteen ensimmäinen ja toinen. Ja sehän sanotaan se täällä kielellä sillä tavalla, että otetaan se ensimmäinen yhteenlaskettava ja plusmerkki ja toinen yhteenlaskettava. Meillä kyllä se demossa oli jo lausekkeita lausekkeita jo, mitä pystyy päättelemään, mitä ne tekee, mutta periaatteessa me ei sitä ollut vielä käsitelty, että miten ne lausekkeet toimii. Nyt meillä on tässä sanottuna, että meillä on tässä lause, jossa on yksi lauseke, josta tulee joku tulos, ja se tulos on sijoitettu nyt tähän muuttujaan summa. Mä voisin näitä muuttujia esitellä tälläkin tavalla, että mä pistän vaan tuohon puolipisteen perään, ja sanon tänne sitten eri riville, että summa on a plus b. Niillä ei ole minkäännäköistä tehokkuuseroa, eli siinä jos joku sanoo, että tämä on hitaampi tai muuta, niin se ei pidä paikkaansa, se kääntäjä kääntää niistä ihan täsmälleen samanlaisen ohmakoodin. Eli tuossa voitte kirjoittaa kummalla tavalla tuntuu. Eli täälläkin mä tein sillä tavalla, että mä esittelin tämän muuttujan tulos, se on silloin alustamaton muuttuja. Mitä mä en saa tehdä, niin mä en saa tehdä sitä, että mä käytän alustamatonta muuttujaa. Eli tuosta ei hyvää seuraa, että jos mä tätä tulosta käyttäisin ennen kuin sinne on mitään arvoa sijoitettu. Eli nyt se suuttuu tuosta, että use of unassigned local variable tulos. Että sille muuttujalle ei ole pakko antaa arvoa, kunhan sille annetaan arvo sitten ennen kuin sitä käytetään. Ja ihan samalla tavalla kuin tuossa, täällä pystyy kirjoittamaan, että summa on suoraan tuossa alustuksessa, niin mä voisin tässäkin kirjoittaa sitten suoraan sillä tavalla, että tuo muuttuja tulos on, että kutsutaan sitä keskiarvoaliohmaa, ja sitten se tulos, mikä sillä tulee, niin alustetaan sillä tuo meidän tulosmuuttuja. Et siitä voitte itse valita, mikä teille on selvin tapa käyttää. Mä nyt teen tämän aliohman nyt mallin vuoksi, että se on monessa osassa. No niin, sitten mä sanottiin sille Antti Jussille, että laske se tulos siitä. Sitten double keskiarvo, niin sinne sitten laskettiin, sen piti ohjeessa luki sille aliohmalle, että jaa se summa kahdella. Nyt et sano mitään, kun tämä on tarkoituksella. Ja sitten lopuksi kun tämä aliohma on semmoinen, että tämän aliohman pitää palauttaa jotakin. Eli jos tämän aliohman tyyppi on semmoinen, että täällä lukee, että tämä lupaa palauttaa jonkun tyyppisen asian, niin silloin täällä aliohmassa on oltava vähintään yhden kerran lause retuun ja lauseke, joka tuottaa sen tyyppisen arvon. Eli silloin meillä on yhden kerran ainakin täällä oltava sitten tuo keskiarvo palautus tavalla tai toisella. Sitten kun me opetellaan ehtolauseita, niin meille voi tulla hyvin semmoisia tilanteita, että siellä aliohmassa on monia retunneja, joista joko palautetaan tämmöinen tai palautetaan tämmöinen tai palautetaan tämmöinen. Itse asiassa teillä oli äsken siellä siinä yhdessä tehtävässä oli ehtolause, että jos oli true, niin se muutettiinkin isoksi kirjaimeksi, ja jos oli false, niin tehtiin pieniä kirjaimia. Mutta meillä on vielä ehtolauseita käsitelty. Jos multa puuttuu tuo retun täällä, niin se uikuttaa tämä kääntäjä tuossa kohti, eli se sanoo, että tämän laskuja luokkaan, eli mikä se laskuja luokka oli, niin se oli tämä mun koko homman nimi, mitä mä olin tekemässä. Eli laskuja luokka on kirjoitettu aliohma, eli tuossa lukee, tuossa mä en voi sitä piirtää sitä punaista, kun se häviää, kun mä rupean piirtämään. Eli lukee tuossa virheilmoituksessa double laskuja, piste keskiarvo int a int b, niin not all code path returns a value. Eli tarkoittaa sitä, että tämän aliohman sisällön, jos siinä on hirveästi if-lauseita ja muita, niin sitä voi puikkelehtiä tavalla tai toisella sillä tavalla ulos sieltä aliohmasta, että ei törmätä yhteenkään retun lauseeseen. Nyt kun meillä ei ole mitään ehtolauseita, niin tähän mennään ihan suoraan töp, 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 ja sitten siellä ei tule ikinä vastaan sitä paluarvoa. Ja siksi se valittaa tuosta, että me ollaan luvattu palauttaa double. Silloin kun teillä on void-aliohma, niin silloin se aliohma ei kuulukaan palauttaa mitään. Silloin siellä ei ole semmoista retun lausetta, jossa on lauseke perässä. Mutta semmoisessakin aliohmassa sitten huomataan myöhemmin, niin voi olla pelkkä retun ilman lauseketta. Että lähdetään pois sitä aliohmasta nyt tuossa kohti. Jos tuo olisi void, niin silloinhan se suuttuisi meille tuolla. Että me ollaan luvattu, että me ei palauteta mitään. Mutta silti me yritetään tulosta sijoittaa johonkin. Eli se olisi semmoinen tilanne, että se Antti Jussi olisi ollut void-aliohma. Ja mä yritän kuitenkin, vaikka se ei palauta mitään, niin mä yrittäisin sitä mukaan sijoittaa jonnekin, eihän se olisi mahdollista. Eli se on näissä käännettävissä kielissä kivaa, että nämä niin kuin suojaa teitä aika paljon niin kuin turhilta virheiltä. Eli nämä on hirveän hyviä nämä käännösvirheet. Me ei päästetä tätä ohjelmaa siihen asti, että se ei toimi. Eli nyt se vaan sanoo meille, että ei tätä voi nyt tehdä, koska tämä ei palauta mitään ja siksi tämän pitää loppua siihen. Tai tästä pitää löytyä aina, jos siellä if-lauseita olisi, niin aina reitti, missä me palautetaan nyt semmoinen reaaliluku. Eli nyt se olisi tuossa niin kuin periaatteessa tehtynä tuo. Mä voisin ajaa tämän tuossa kohti, mutta oikeastaan ennen kuin mä ajan sen, niin mun pitäisi dokumentoida tämä. Eli se dokumentoitu kuulisi aina niin kuin näihin hommiin. Ja nyt Visual Studio tai Xamarin ja Monodevelopia käyttää sen. Se dokumentointi tehdään, niin te kirjoitatte 3 kauttaviivaa. Ja huomatkaa, kun mä tämän viimeisen kauttaviivan siihen kirjoitan, niin se täydentää mun puolesta tämän dokumentin semmoiseksi, mitä tähän pitäisi kirjoittaa. Tässä kohti se team ei luonnollisesti voi olla samalla tasolla, koska emme voi kirjoittaa mihinkään kännykässä toimivaan JavaScript-hässäkkään sitä, mitä nämä on tehnyt 20 vuotta tähän Visual Studioon. Eli nyt me sitten dokumentoidaan, mitä tämä meidän keskiarvoaliohjelma tekee. Eli meidän keskiarvoaliohjelma tekee sen, että laskee 2 luvun keskiarvon. Noin. Sitten se on yksi parametri A, jota nyt on pikkasen näin triviaalissa tapauksessa hankala dokumentoida, että mikä se on. Mutta mä nyt laitan siihen, että ensimmäinen. Sano hyvä dokumentti tähän. Ensimmäinen luku. Ja mut tässä dokumentoinnissa se vaara, että nyt joku sitten dokumentoi kaikki muuttujat aina noista alihimmaisista. Ensimmäinen parametri, toinen parametri, kolmas parametri. Ja sillä ei ole merkitystä semmoisella dokumentaatiolla. Mutta nyt tämän keskiarvon ongelma on se, että tämä on niin symmetrinen noiden A ja B suhteen, että tässä ei ole mieltä. Sillä tavalla, että meillä joskus tässä dokumentaatiossa tulee, että nämä on vähän triviaaleja. Sitten tämä, mitä tämä palauttaa, niin tämä palauttaa A:n ja B:n keskiarvo. Eli kirjoitetaan tuonne returns-tagien väliin se, että mitä tämä alihma palauttaa. No mitä hyötyä meillä tässä kommentoinnista oli, niin meillä on se hyöty, että nyt kun mä menen tämän keskiarvo sanaan päälle täällä, niin silloin se jo meillä osaa tuohon sen dokumentaation näyttää. Eli nyt jos teillä jokainen aliohjelma, mitä te olette kirjoittaneet siihen ohjelmaan, on hyvin dokumentoitu, niin kun te rupeatte sitä aliohjelmaa käyttämään, niin te näette aina heti, Visual Studio osaa näyttää tuossa, että mikä sen dokumentaatio on. Plus sitten, kun mä haluan uudestaan käyttää sitä, eli mä haluaisin laskea toisen keskiarvon, vaikka nytten keskiarvo, niin nyt se tuohon täydentää meille, että keskiarvo on semmoinen, mikä laskee 2 luvun keskiarvon, ja sitten se näyttää, että mikä sen parametri A-merkitys on, koska se A on tähän seuraavaksi, mikä mulla on tulossa. Ja mä voisin periaatteessa, mun ei olisi pakko edes tehdä muuttujia noista luku 1 ja 2 itselleni. Eli sen äskeisen Antti-Jussin tapauksen mä voisin tehdä silläkin tavalla, että mä sanoisin, että 3 on ensimmäinen parametri, ja sitten laitan pilkun. Niin huomatkaa se vaihto tuohon ohjeeseen, että nyt sitten tarvitaan se B vielä parametriksi, joka on se toinen luku. Ja sitten se on vielä tuossa mustalla se B tuossa laatikossa ylänurkassa. Eli tarkoittaa sitä, että siitä me nähdään, että seuraava parametri on tuo B, ja siinä on vielä korostettu, että sen tyyppi on int. Eli mä voisin pyytää siltä, että lasken nyt 1 ja 2 keskiarvo. Tai mä laitan sen vaikka nyt tuon jälkeen. Eli mä haluaisin tuon keskiarvon laskea. Mä voisin käyttää vaikka samaa apumuuttujaa, laittaa sen noin tonne. Noin. Ja nyt mulla on sitten tässä tämmöinen pääohjelma, että se laskee ensin 10 ja 6 keskiarvon, toivottavasti tulostaa 8 tuossa kohti, laskee 3 ja 2 keskiarvon tuossa ja tulostaa meille siitä 1,5. Ja nyt sitten ilkeämielinen temppu. Mulla ei ole sitä kysymystä, mutta ei haittaa, tehdään uusi kysymys. Tulosta. Toimiiko siinä lukee? Ja miksi tämä kirjoittaa niin väärin, tämä näppäimistä? Toi. Tuo M. Tulostaa. Noin. Mitä sitä voi kysyä? En tiedä. Ei toimi. Toimii, eikä se kolmatta vaihtoehtoa tarvitse. Neljätoista ei toimi, ei tiedä, se on reilua sanoa. 28 sanoo, että ei toimi, 26 sanoo, että toimii. 21 ei onnistunut vastaamaan. Ne, jotka sanoo, että ei toimi, niin mikä niiden peruste on sille ei toimille? Pelkkä arvaus. Onhan tämä double, tämä keskiarvohan on double tässä. Että kyllä tuo keskiarvo on double. No katsotaan nyt, toimiiko se vai eikö, eikä arvuutella enempää. Build started. Se tulosti 8 ja 2. Eli ne, jotka sanoivat, että ei toimi, niin oli oikeassa, mutta nyt tarvitsisi vielä peruste sille, että miksi ne oli oikeassa. Mikä menee pieleen? Eikö nyt? Eli 8han se tulosti, eli sen toisen se osasi tehdä, mutta toista se ei osannut tehdä. Eli eikö nyt ole, jos mä tuon A on 3 ja B on 2 ja se jaetaan 2, niin eikö sen pitäisi 2,5 tulla? No nyt me tarvitaan sitten sitä, mikä on se teidän yksi osa kurssin suoritusta, eli debukkeri. Eli alun perin tietokoneet oli semmoisia huoneenkokeisia hirveitä hässäköitä, ja koko tämä tietokonehan sitä, että me vaan kytketään asioita siellä täällä yhteen. Eli tietyssä mielessä saadaan ne tiloja, että on päällä tai ei ole päällä, niin kuin me ollaan opeteltu niistä binääriluvuista. Ja alun perin ne kytkinät tehtiin tietokoneissa releillä. Ja releet on semmoisia, missä on tämmöiset, mitkä siellä on. Kelaa, mikä tekee sen, että kädet vetää kiinni, silloin virta pääsee kulkemaan, tai sitten jos se kelalle ei tuo virtaa, niin ne kädet on auki. Ja tarina kertoo, että silloin tietokoneiden iso ongelma oli se, että kun siellä tuli aika mukavasti lämpöä, niin ötököitte oli mukava mennä sinne lämmittelemään, ja sitten kun ne meni sinne releen kärkien väliin, niin se toimi huonosti se tietokone, kun releet ei päässyt vetämään kiinni. Eli ötököitä, eli bug, oli siellä tietokoneen seassa, saattoi olla. Ja en tiedä sitten, oliko vaan eikö ollut semmoinen ammattikunta kuin debugger, jonka tehtävä oli käydä vetelemään niitä ötököitä pois sieltä tietokoneesta. Onko tämä tarina vai puoliskaan totta?
Tarina kertoo, että on kaivettu ainakin yksilöitä, mutta en tiedä, onko se ammattikunta.
Mut että en tiedä, onko sinne ammattikunta ollut olemassa, mutta selvästi niitä ötököitä on pitänyt sieltä poistaa. Ja se on ollut sitä debugging, eli ötököiden poistamista. Ja sen takia me sanotaan sitä edelleen sitten, kun me yritetään etsiä virheitä niistä ohjelmista, niin sanotaan sitä debugging, eli virheiden jäljittämiseksi. Ja yksi syy, miksi me tämmöistä Visual Studion kaltaista vehettä haluan käyttää tällä kurssilla, vaikka se onkin pikkasen, niin kuin, pikkasen isohko ohjelma tämmöistä tekemään, on se, että näissä on älyttömän hyvä debukkeri. Ja yksi kurssin osasuoritus oli se, että teidän pitää näyttää, että te osaatte käyttää sitä debukkeria. Ja sitä debukkeria käytetään sillä tavalla, että mä voin laittaa tänne ohjelmaan johonkin kohti keskeytyskohan. Nyt se vähän riippuu ohjelmasta, mutta tässä tapauksessa sillä tavalla, että mä laitan Mäpäs muutan tämän tuloksen sillä tavalla, kun se oli alun perin tuohon. Noin. Mä laitan tähän ohjelmaani johonkin kohti keskeytyskohan painamalla tuota harmaata tuolla. Siihen tulee punainen täppä. Se tarkoittaa sitä, että jos mä pistän tämän ohjelman käyntiin. Äsken mä käynnistin sen Ctrl+F5:llä, mikä ajaa sen ihan täysillä ilman mitään temppuja ja antaa sen tuloksen, mikä on. Ja nyt mä käynnistänkin sen sillä tavalla, että mä otan tuolta depukkohasta tuon aloitan depukkaus. Äsken mä aloitin siis Ctrl+F5:llä ei depukkausta. Eli nyt mä haluan, että sitä ajetaan sillä tavalla, että se ajaa tuohon keskeytyskohtaan asti, pysähtyy siihen, Ja nyt sitten mä voin tässä kohti tehdä kahdella tavalla. Mä voin tehdä sillä tavalla, että mä painan tuossa step into, tai sitten mä voin painaa tuolta step over. Opetelkaa ulkoa noi kaksi painiketta, koska niitä te tarvitte jatkuvasti. Eli jos mä luotan siihen, mitä Antti Jussi tekee, niin mä vaan sanon sille, että laske se lasku, ja se antaa mulle sen lapuun. Eli mä painan nyt sitä step overia, mä luotan siihen, että se tekee hommansa. Ja nytten, mitä te näette täällä, niin täällä te näette kaikki tämän aliohman lokaalit, pääohma on aliohma siinä, missä muutkin. Näette tämän aliohman lokaalit muuttuja. Eli mulla oli se luku 1 täällä, minkä arvo oli 10, luku 2, minkä arvo oli 6, ja sitten mulla oli tämä muuttuja tulos. Me käytiin siellä aliohmassa, ja se aliohma palautti meille 8, niin kuin tuossa näkyy, ja se 8 oli sijoitettu ne muuttujaan tulos, eli tuo muuttuja tulos on nyt 8. Eli tässä te voitte mennä askel kerrallaan tätä läpi ja katsoa, että miten se tekee. Eli samaa asiaa, mitä te teette Villessä, niin te voitte tehdä nyt niin kuin omalla ohjelmallanne. Ja ennen kuin te teette jotain, niin voitte miettiä, että mitä sen pitäisi tehdä. Sitten suoritatte se askeleen sieltä, joko sillä step into tai overilla, ja katsotte, että tuliko se tulos, mikä pitäisi olla. No niin, eli tuossa kohti meni hyvin tämä asia. No sitten mä pistän tuossa step over, koska mä en halua katsoa, mitä tuo konsolen write line tekee. Se on äärettömän monimutkainen asia, koska sen pitää sytyttää niitä pikseleitä siellä täällä ja tuolla siinä näytössä, niin se ei mua kiinnosta, miten se toimii. Eli mä sanon step over siinä kohti, ja silloin se on tänne mustaa ikkunaan tulostanut mulle sen 8. Sehän sen tehtävä oli. No sitten seuraava lause on tulos keskiarvo 3 ja 2, ja nyt tässä oli varmaan jotain hämärää, kun se ei toiminut sillä tavalla, kun mä halusin. Eli sehän palautti meille 2 sieltä. Ja sen takia mä nyt painankin tuossa step into. Eli mä menen sisään sinne aliohmaan. Ja katon, mitä se Antti Jussi on tekemässä. Eli en vaan anna sille lappuja, vaan menen tiiraaleen sinne tarkemmin, mitä siinä tapahtuu. Eli me mentiin sinne Antti Jussin luokse. Mitä siinä kutsussa tapahtuu? Siinä kutsussa tapahtuu se, että tämä lauseke, mikä mulla on täällä ensimmäisenä parametrina, niin vaikka mulla olisi siinä minkälainen lauseke, äsken mulla oli siinä lausekkeena luku 1, nyt mulla on siinä lausekkeena 3. Eli lauseke on joku, mistä tulee joku arvo. Se lauseke lasketaan, siitä tulee joku arvo, mikä nyt ei tässä tapauksessa ole kovin kummonen, arvo se on 3, niin se sijoitetaan sinne ensimmäiseen parametriin, eli siinä Antiusin tapauksessa ensimmäiseen lappuun. Tämä toinen sijoitetaan siihen toiseen parametriin, ja sen takia nyt kun me ollaan täällä aliohmassa, niin nyt täällä aliohmassa sen A-arvo on 3 ja B-arvo on 2. Summaa ja keskiarvoa ei ole vielä alusteltu, se vähän väärin näyttää täällä, että ne on 0. Ne voi olla mitä tahansa muutakin. Eli alustamattomien muuttujen arvo voi olla ihan mitä sattuu. Se on se binäärimömmö, mikä sinne koneen muistiin on jäänyt edelliseltä käyntikerralta. Hyvässä tuurissa ne voi olla 0, jos se kone on just pistetty käyntiin, mutta ne voi olla jotain muutakin. No niin, sitten painan siinä vaikka step overia nytten. Eli nyt se menee laskemaan tuon laskun summa on A plus B. Eli silloin mä voin tässä nyt tehdä sen päätelmän itse, että tuohon pitäisi tulla varmaan 5. Jos tämä on niin vaikea lauseke, tämä A plus B, että mä en osaa sitä tässä itse laskea, niin ennen kuin mä ajan, niin mä voin katsoa, mikä tuo tulos on maalaamalla tuon alueen, paina hiire oikeita nappia ja sieltä laita add watch. Niin täällä on tämmöinen watch-ikkuna, jonka mä voin ottaa ja useiten siirrän sen tähän toisen ikkunan keskelle. niin mä näen sen yhtä aikaa. Eli tällä te voitte laskea laskuja täällä Visual Studiossa, eli tuo A plus B tulee olemaan 5. Eli nyt kun se lasku lasketaan, niin, eli painetaan tuolta step over, niin pitäisi periaatteessa tuonne summaan mätkähtää 5. Ihan niin kuin mätkähtikin. Hienoa. No, nyt se on 5 jaettuna 2. Katsotaanpa sekin tuolla Watchissa, että mitä siitä on tulossa. Ja voi mokoma, 5 jaettuna 2 on 2. Eikö se osaa laskea tämä tietokone? Miksi 5 jaettuna 2 on 2? Se on tyyppi jo int, mutta minkä takia se on int? Minne asti? Ei tule mitään tällä. Ei summaa määritelty. No joo, oot lähellä. Summa on määritelty intiksi, mutta ei se vielä tarkoita sitä, että laskun tulos on. Tulos on int. Vaan näissä sen sukuisissa kielissä on semmoinen puoliksi inhottava ominaisuus, että laskutoimituksen tulos on aina sitä tyyppiä, mikä sillä hetkellä on niin kuin isoin tyyppi. Eli tässä jaetaan int kakkosella ja kakkonen on kanssa int. Silloin tämän laskutoimituksen tulos on int. Miten tämä voitaisiin korjata? Laitetaan se jakaja 2.0. Noin. Se oli päivä. Kokeillaan alakautta. Se oli tässä liian kovaa heittu. Noin. No se ei auta enää. Koska mulla on tämä ohjelma ajossa, tämä on käännetty, tämä on se ohjelma, mikä on käännetty, niin tämä ei auta enää tämä muutos, koska mä ajan sitä käännettyä ohjelmaa, joka on sitä vanhasta. Muistatte joskus, kun mä muutin ohjelmaa, enkä kääntänyt sitä uudestaan, niin mä ajan sen vanhan ohjelmaa. Eli nyt jos mä haluan tuon muutoksen vaikuttavan, niin mulla oikeastaan ei ole muuta mahdollista kuin stopata tämä nykyinen ajo ja pistää se uudestaan tuota käyntiin. Ja mä voin steppailla sitä, tai mä voin pistää sen suoraan Ctrl+F5, jos mä luotan itteeni. Mutta mennään nyt varulta katsomaan se vielä askeri kerrallaan. Eli summa on A plus B. Summa jaettuna 2 on kyllä 2, mutta kun meillä lukee tuossa summa jaettuna 2.0, niin siitä tulee sitten 2.5, niin kuin piti. Ja nyt tämä palauttaa sen 2.5, eli kun mä painan tuossa step over tai into, ei oikeastaan väliä tuo. Se kiertää aina tämä pois lähtiessään tuon sulun kautta. Eli sitten kun tämä alijohma loppuu, niin alijohman loppu tarkoittaa sitä, että me palataan takaisin sinne, mistä me lähdettiin. Eli nyt kun se Antti Jussi laski sen laskunsa valmiiksi, mä tässä ootin sitä, että milloin se tulee se lasku sieltä. Ja sitten kun se antoi sen laskun, niin mä jatkoin siitä hommasta, kun se antoi mulle sen lapun. Se, että Antti Jussi olisi voinut käyttää sinä hyväkseen toista alijohmaa, se olisi ihan hyvin voinut joltain kaverilta pyytää, että laske sää mulle tämä lasku. Mä en olisi sitä tiennyt. Se olisi voinut antaa lappuja kaverille ja kaveri olisi laskenut sen. Kaveri olisi antanut Antti Jussille sen tuloksen ja sitten Antti Jussi olisi palauttanut sen tuloksen mulle. Ja mä olisin luullut, että Antti Jussi sen kaiken siinä osasi laskea. Eli nyt mä palaan täältä pois sinne, missä tämä kutsuttiin. Ja täällä sitten sijoitetaan se. Eli me ollaan vasta tulossa täällä nyt. Eli tämä aliohma on kiikuttamassa sitä 2.5 meille. Me ei olla vielä tuota lausetta tehty loppuun, eli nyt kun mä painan sen step over, niin sitten me on laskettu, että tulos on 2.5. No, ja sitten mä voin pistää tätä ajamaan loppuun. Tosin mä en näe sitä tulosta, mä ajan sen Ctrl+F5:llä. Ei vielä lähetä, otetaan sieltä yksi alijohma vielä. Joo. Jos summa olisi määritellyt doubleiksi, niin se olisi toiminut. Onko mitään syytä, niin tässä ei ole mitään syytä. Tässä fiksuin vaihtoehto olisi tämä määritellä. Mutta jos mä olisin tehnyt sen, niin te ette olisi nähnyt sitä ansaa, mihin te tulette törmäämään 10 kertaa tällä kurssilla. Eli oikeasti fiksu ratkaisu olisi kyllä se, että tämä summa laitetaan reaaliluvuksi. Siitäkin syystä, että 2 intin summa saattaa olla enempi kuin mitä mahtuu yhteen inttiin. Eli jos mä pistäisin 2 miljardia ja 2 miljardia ja pyytäisin niiden keskiarvon. No en nyt rupea, kun aika loppuu. No otetaan sieltä yksi niitä teidän oikein pikajuttuna nyt yksi niitä teidän äskeisiä esimerkkejä. Eli yksi alijohmaan teillä oli se monista. Eli teillä oli se alijohman monista kutsu. Mitä sille vietiin parametrina? Monistalle vietiin parametrina kirjain, vaikkapa A. Sitten sille vietiin parametrina muistaakseni montako mä haluan, vaikkapa 5. Sitten sille vietiin parametrina vaikkapa true, että muutan ne isoksi kirjaimiksi. Ja täältä tuloksena oli merkkijono, eli silloin mä olisin sitä aliohjelmaa kutsunut tällä tavalla, että merkkijono on monista. Ja nyt sitten, jos me lähdettäisiin tekemään sitä monista aliohjelmaa äskeisillä opeilla, niin silloin se menisi tällä tavalla, eli me sanotaan, että meillä tarvitaan aliohjelma public, mä en ehdi kysyä, kun aika loppuu, public, static, se ei tarvitse se monista muuta tietoa kuin nuo. Sitten mitä se palauttaa, me katsottaisiin tuosta, että ahaa, tämä tulos sijoitetaan jonoon, joka on tyyppiä string, eli silloin sen aliohjelman tulos olisi ollut string, sen nimi olisi ollut monista, ja sitten samalla tavalla ne parametrit kuin äskenkin, eli tänne tulee tukku parametreja, joita nyt pitää olla 3, koska täällä kutsussa on 3. Äsken oli 2, niin me tarvittiin 2. Eli mikä on ensimmäisen tyyppi, niin ensimmäisen tyyppi on yksi kirjain, eli tuo lainausmerkkeihin, yksinkertaisiin lainausmerkkeihin kirjoittu asia on täällä kielessä kirjain. Eli ton tyyppi olisi silloin kirjain. Muuttuja nimenä voisi olla kirjain täällä. Sitten tuo vitonen on kokonaisluku. Sen nimi olisi vaikka määrä, se olisi hyvä nimi sille muuttujalle. Ja sitten tuo viimeinen on boolean tyyppi, pienellä kirjoitettuna. Ja mikä sen nimi olisi, niin sen nimi voisi olla vaikka isoksi. Ja sitten tämä aliohjelma kirjoitettaisiin sillä tavalla, että sulut ja sitten tänne laitettaisiin jotakin. Ja nytten ainoa mitä mä teen, niin mä teen tässä tynkäaliohjelman. Mä laitan tätä tulostaa vaikka bö, palauttaa vaikka bö, koska mä en nyt ehdi tekemään sitä. Eikä me saa tehtyväkään, koska me tarvittaisiin silmukka tuohon. Mutta sitten mä käyttäisin tätä niin, että sitten mä vaikka tulostasin ton, tai tekisin tuolla tiedolla jotakin. Eli nyt tämä aliohjelma on syntaksisesti oikein. Mä voin ajaa tämän ohjelman, tuo monista palauttaa meille bö, se ei tee sitä, mitä sen piti tehdä, mutta se on syntaksisesti oikein. Ja nyt me jäisi tuota hyvää lähteä jatkamaan sillä tavalla, että me dokumentoidaan tämä ja niin edespäin. Niin tehdään niiden loppujen aliohjelmien ne esittelyrivit sillä huomisella luennolla ja tehdään niissä ne, mitkä... Eli miettikää itse nyt niitä aliohjelmia, mitä te teitte tänään, niin miettikää niitä, niin huomisella luennolla tehdään niistä ne, mitkä pystytään tekemään sillä tiedolla, mitä meillä täällä kurssilla on. Kiitoksia. Ai niin, niistä demoista, niin sovitaan, että saatte kun se on huomisaamuna se demo, niin saatte puoleen yöhön asti palauttaa nyt niitä demo kakkosia, koska se demo on siirtynyt huomisaamuksi. Enpä mä sillä temmit.